Gepliyer adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Европа Билелешігінің ічері ішлер министрлері индік 2 ілің довамында 120 мүн мигранты Билелешігінің чәңінде ерлештірмек планыны 22 сентябрді мақұлыдылыр. Мигрантлары юртларын арасында пайлама көнчі квоталары кеткетлемек қарарына қаршы Чехия Республикасы, Венгрия, Румыния, Словакия чықыш еттілер. Финляндия сақланды. Европа Билелешігінің мигрантлары дегішлі тәді планы барыда кәрдешім Йошан Анны Урваның мағлуматларын едіңләлі.
Европа Кеңесінің президенті Дональд Туск Европа Билелешігінің ағда дәулетлерінің ұйырбасыларыны бірлесігін бұ меселе бағысланан адыттан насар дұстуының өңі сиресінде мигрант кризисін чөзмек меселесіне бірлесіге чағырды. Туск Европа Билелешігі юртларының әхлісінің президентлеріне ғой премьер-министрлеріне үзіленіп бәдан хатынна бізің бейрек күйрек күні әләп білжек меселелерімізің саны өрән ұдыын. Әмі бұ біде ұмуымы чөзгі тапмақлыға көмек етмезейді. Туускун бу берликлер Европа Билелешигинин лидерлеринин Брюсселде 23 сентябрь күнү кийишлик башланган адаттан насар дуусунун өң янынан айдырылды. Ол уушукта хәзер Грецияда, Италияда топлонган 120 000 мигрант Европа Билелешигинин бейлек юртларына пайламак ва бу кризисин юкун ден чекериал этмек үчүн түзүлгөн планы жемлейди тасдикнама берилмели. Şeýle de sammitiň liderleriniň Ýewropa Birleşiginiň daşky serhetlerini howpsuzlygy berkitmek we gaçmatalgy taraplara ret edilen migrantlaryň öz dogduk mekanlaryna gysgary iberilmegini üpjün etmek meselelerine seretmeklerine garaşlyar. Mundan hem başga Ýewropa Birleşiginiň liderleri BMG-nyň gurluklarynyň Türkiýedäki, Livandaky, Iordaniýadaky boskun lagerlerine mudar edýän migrantlara berilýän kömegi güýçlendirip, Siriýal boskunlaryň Ýewropa tarap akmagyny agdaltmagyň ýollary arada maslahat etmeli. Türkiye hedir öz yurdundan açan 4 milyon Siriyelinin yarısından kovrağını öz toprağına saklayar. Brüsselläki sammit Europa Birleşiginiň içeri işler ministrleri hedir Gresiyada ve İtalya'da yerleşen 120 000 çemesi migranti agda devletlerin beyleki 23'sünde gaytadan yerleştirmek meselesine köplük olup ses verenlerinden bir gün son geçirliyar. Qaytadan yerleştirmek planı Siriyadan, Irak'tan, Eritreya'dan gelen bozkunları ilkinci novatda tutar ve bu yagda Evropa Birleşi bilen Evropa'nın 4 merkezi yurdunun arasında çün bölünüşük törötti. Yani ol 4 yurt 21. sentyarda içeri işler ministerlerinin duşuğunu bu planı karşı ses verdi. Çek prezidenti Milos Zeman 21. sentyarda bunun nehili yalnız olunluğun dini gelecek korkudur dedi. Islovak premier minister Robert Fisa ödi ve ipesinden alsa bu kuvatan hiç vakit durmuşa geçirmeyeceğine etti. Венгрия белән Румыния һәм мигрантлар кайтадан yerleştirmek схемасына каршы сес берди. Әмма моңа карамастан 21 сентябрьдә кесерлән дуушу алып барды. Люксембургның дәшәри эшләр министры Жан Асселборн хәтта каршы булган дәүләтләрнең һәм бу талабы буен булмауны карашканын әйтте. Европа Билелешігінің көплік тарапынан тасдиқланылған планыны еріне етірмектен 100 еуроны ислені көкіметі Европа Билелешігінің қанунларын берзай етмені үшін Малия жеріметіні төлемелі олар. Енді Европа Билелешігінің премьер-министрлері мигрантлары қайтадан ерлестірмек планыны тасдиқламақ үшін дұшыярлар. Кәуір лидерлер Билелешігінің мигрант кризисінің чөзісі ойынша өз пікір қарайшыларыны өңесір жоғамен дияр. Angliya bozkunlar qaytadan yerleştirmek planına qoşulmalı hukukunu ulanıp, geliyen 5 yılda 20 000 Siriyeliyini yakın ünlü oradaki lagerlerden gön alıp, qaytadan yerleştirmek oyuncu özünün alternatif planını işlep düzdü. Evropa Birleşiginin sammiti Birleşiginin şu yıl Evropa deniz arkalı gelen 500 000'dan uğrak migrantı hötte gelme uğruna görülen son kutakallaların biridir. Evropa geliyenlerin köpüsü Siriyedaki, Irak'taki ve Uvansanak, Uruskova'dan ve kanfiyatı flüktlerden kaçan adamlardır. Hedir kıpırsatta Evropa günlü 6000 golü migrant gelip kosulyar deyip kasaplanyar.
Kerdeşim Yoşan Anna Urvanın mağlumatlarını dinlediniz. Habarlar gündelikimizi bildirişimizle devam ettiriyoruz. Azadlık Radyosu Türkmenistan'da işleyecek fotojurnalist gözleyer. Biz bilen işleşmek isteseniz Azadlık Radyosu bilen e-mail ya telefon arkalı habarlaşın. Elektron poçtamızın adresi hat e-mail belgesi azadradio.org. Moskva'daki telefon numarımız 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. радиомузы tunein.com сайтына кирип, күздөк бөлүмүндө азатлык деп жазып тапып билерсиңиз. tunein.com улгумунда түркмөн тилинде маалыматтарды берген Екетек радионы азаттык радиосун тыңлоого чакырыйбыз.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Ençime ýyllap Türkmenistanyň daşyna çykmak mümkinçiliginden mahrum edilen Avreli Türkmen atşynasy geldi Käriýewiň özü we onuň maşgalak zalary ýangy ýakynda Orsiýetde birikdiler. Şoňlar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklaryna bagyşlanyp Warszawada geçirilýän ýyllyk konferensiýasyna geldi Käriýewiň aýaly Yulia Serebryanik hem gatnaşdy. Azatlyk Radiosy Yulia Serebryanik bilen söhbetdeş bolup, onuň öz maşgalak baştan geçirenleri barada gurrun bermegini soradi. Gelin Yulia Serebryanik bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýäli. Söhbetdeşligi kardeşim Ýoşan Nurwan geçirdi.
Yulia, odal öz gyzyňyzyň ahyryn Aşgabatdan göýberilen nunestengizde baştan geçiren duýgularyňyzy paýlaşsaňyz.
Ну, это счастье. Вот если человек говорит, что вот он счастлив, испытывает...
Бу бахт. Эгер адам өзүнүн бактылыгын айдыган болсо, ахиринде өзүнө адат дуйган болсо, гороолу дуйган болсо, бу элбетте улу бахт. Белки да адамдын бахты хем шундан ибараттыр. Яны сен мурдады кадынмак үчүн энче мел көрүшүрсүң ве ахиринде оңо жетиярсың.
Счастье для человека, когда ты добиваешься того, к чему ты шел столько лет.
Maşgalanyňyz Türkmenistanyň daşyna çykaranyňyzdan soň siziň üçin iň uly kan rahatlyk, iň uly ýeňillik nämeden ibarat boldy?
Конечно, сейчас самое главное то, что мы вместе. Я, честно говоря, даже ещё и не задумывалась там.
Иň esasy zat biz hemmemiz bilýär bir ýerde. Dogrusy men entek bu barada pikir edip hem ýetişmedim. Häzirlikçe görülen görgüleriň ýatlamalary, häzirki şatlyk duýgulary agdykly edýär. Sebäbi biz ahirine adatlygy çykdyk. Ahirinde hemmemiz birleşdik. Onsoň iň esasy zat saglyk. Şu geçilen ýoldan soň adamymyň saglygyny dikeltmegi, kadaly ömür sürmegi gerek.
Мы освободились наконец-то. Мы все вместе.
Yulia, siziň uýanyňyzyň elniň döwlenligi barada hem habar çykypdy. Ol häzir nähili?
Прям сняли гипс и приличный такой. Вот надо тоже реабилитацию проводить.
Хәдер оның елінің гипсіні айырдылар, ема елі бейлевір дейін етмейәр. Хәдер бізі өз сауымызды сөйретмек керек. Мұның үстесіне хәдер менем не сауладым.
Сейчас нам надо заниматься своим здоровьем. И потом я сейчас заболела.
Yulia, eger biraz ýyzak aýtsak, siziň adamyňyz tutsawka, siz Aşgabatda kanyňyz, siziň iş ýagdaýyňyz nähili boldy? Bizi Türkmenistandaky başga adamlaryň tejribelerinden belli bolşuna görä, bir adam türmäge basyldy, bir ýagdaý onuň bütün maşgalasyna täsir ýetirýär. Ýagny olar işe girip bilmeýär, öz işini ýöredip bilmeýär. Adamyňyz türmede ka siziň maşgalagdalaryňyza işlemäge ruhsat berilýärmi?
Когда его посадили,
да.
У него уже конфисковали имущество. Я доказала, что он ничего не воровал, и нам вернули.
Хачанды адамым тусойденлеринде оның эмлеяни конфискация эттилер. Мен оның һеч зат оурлымандыгын сууд эттим. Онсоң биде атларымызды кайтарып бердилер. Онсоң оның түрмеде отурган йыллары биз арасында ахал теке атларының баш таанны гоорап сакламак менен мешгулландык. Хачанны ул 2007-нче йылда адатлыгы чыкканда биз яна атлары саклама, олары көпөлтмөйө чалыштык. Себеби бу менин адамымын өмүр берен ишиде. Онсоң биз ol işi nähil ýagdaýda olan bolsa, şol derejede hem saklajak bolduk. Emma bizi işletmediler. Sebäbi 2010-njy ýylda meniň garşyma jenaýat işini gozdudylar we bizi atlarymyzyň ählesine tapşyrmaga mejbur etdiler. Umumyň aýdylanda at saklamak, atlary efewan etmek ören uly iş. Biz, ýagny men, meniň uly we kiçi aýaldygynlarym, meniň elimde galan ýaş çağlar we meniň ejem 100 sany ahal teki atyny efewan etdik. Ödüm hem işi seýtimiz hem bolmady. Muny göz öňüne getirmegim kyn. Atlary günne 3 vaqtına soo yakmalı. Hövre qoýulýan atlara bolsa tomsyny günni 3-4 bedre soo bermeli. Her bedre bolsa 20 kilogramdan günni 3 vaqtına. Biziň başga işimiz ýokdy. Biz atlaryň baş sanyny gorap saklajak bolýardyk. Eger mektepden oglanjyklar atlary iýimleşmäge gelmese ýa-da meýletin kömek edýän adamlar bolmasa, olar bolsa bir gün bolsa başga gün ýok. Hemme zat biziň aýal maşgalalaryň boýnundadyr. Ýotumundan odal biziň atlar bilen hiç bir işimiz olmandy.
На меня уже уголовное дело и заставили нас отдать все по голове.
Юлия, гелли кәрийдің түрмеде тұрған уақытында болсаң, сенің сол уақыт оның аяғы, сағаларының енесі, маскаларының еклейді сөкмінің жүзі болған ең ұл проблеманы немеді?
Чтобы он остался живой в этой тюрьме, самое главное. Потому что самая проблема большая была, это он.
Ең эсасыдат оның шул түрмеде сағыман дейірі қалмағды. Себәбі ең ұлы проблема оның өзі де. Мен хемеші оны өлдірілі рөйдіп қорқыядым. Мені башшада толуындырмайады. Яғни менің бар аладам оның жанының сағы олмағды. Бі ол ерден сағыман чықмағды. Себәбі ол система шақсиетлері өлдірмек системасы. Өзім ол діңі түрме басыланы өлдірмейер. Оның тұтыш машқаласыны төверік дашындақылары өлдірер. Онсон түрмеде діңі ол отырын дәлі, біз хем оның өлен білі отырын ялы олып чықыяз. Бұ діңі менің машқаламы дейшілі дәл. Бұ ол ерді әрлері түрме басылан әхлі аярлары енелері дейшілі. Олар өз түрме басылан ян yoldaşlarını берілен yılı соңыны ченлі біле чекелер. Яғни тұтыш машқалы жедаландырлер.
То есть это наказывается вся семья.
Сіз қатсан новол хабар вау түркмен хакимиетлерінің өз машқалаңыда еден затларыны бағышлап білер мәсіңіз?
Пусть их Бог простит. Есть Всевышний, правильно?
Ой, олары худай бағышласын. Худай бара, доғру дәлме. Мен мысал үшін бұ худайың еліне дей пасаплаян.
Я, например, считаю, что это в руках Всевышнего.
Юлия, көрен көргілеріңіздің әхлісін ниятта сақламак күлен, егер мүмкіншілік болса, сіз түркмен хакимиетлеріне неме дейердіңіз?
Пусть они задумаются, потому что возмездие, я считаю, все равно каждому придет. И если он...
Ой, олар ойлансынлар. Себәбі хер бір адам үшін бары бір хасаплашық пұрсоту елер. Егер адам бұдырмышты, не доғры еш етсе, худай бары бір жедасыны берер. Ой, олар шыннан қорқсынлар. Мен асылына адамлары генғалян. Йосы біздің юрдымыз мұсылман юрды. Адамлар нахариб төріғалар ялар. Бәш уақытына намаз оқиялар бе өзлеріні мұсылман хасаплаялар. Йоны сен өз халқыңа шейлі елхеншіліклері етсен. Хич уақыт бағышланмаға мұнасип болмарсын. Мен худай хемме зады көрер деп хасаплаян. Хер адам өз мисесі өлен келер. Егер оңа хәкімет берлен олса, хатта ол қараулчылық эдиян олсын. Я йөні ескерлер. Адамларың үстінен қаралян дүрлі дәрежедәкі хәкіметті олсын. Мен хүкімет варадаға задам дейжек дәл. Олар өз миселерлен келендіклеріні ве ахирінде хасап бермелі болжоуны білмелі. Бұ ерде миллионлап адамың ықвалы ятер. Хер түркмен машаласында бұяғдайың жеврені чекен вар. Мен әлбетті қазылық едіп білжек дәл. Кім мамлы, кім беймамлы? Имамен өз машаламы жауап берен. Гелливеде шейлі жевір чектірлер ялы хич ұрдат етмеді.
Гелді ничего не дел, чтобы мы вот так вот пострадали.
Танимал түркмен атшынаты Гелді Кәридовың аялы Юлия Серебряник күлін кетірілен сөхөттішілігі дүңледіңіз.
Азатлық радиосының тәділіклеріні, мақалаларыны, видео яғыларыны ве фотосерілеріні Twitter ве Facebook социал ұлонларынан хем идарлап білерсіңіз. Салымыз Азатлық радиосы.
Геплияр Азатлық радиосы хабарлар үнділігімізі дөвам еттіріяріз. Ашхавадың ең өлі сөуда нұқытларының бейрі олан мейір бағдары долылығына өз ешіні бес әтті. Сентябрің башында бөліклігін япылын бұ бағдарың бір бөлігінде сөуда гідерді. Ашхавадта Құрбан байрымының өңі сирасында бұ бағдарың япылмағы сөудегәрлері өй ең көр үйлатлы итрапчыларың бейрі олан мейір парағыт микрорайонның яшайзыларына нәхілі тәсір етірді. Ашхавадың яшайзысы Язаджы Аман Мұрат Бұғаев үлен кетірілен сөхөттеш дүңләли. Аман мырадағы яңы яқиында Ашхавадың ең ұлы бағдарларының бейір болан мейір бағдарының япылянлығы барыды. Ұғылан еділмегінден соңын бағдарың бір бөлігі ішіліп тұрды, шүгінлер бағдарың долы япылынлығы барыды. Хабар берілі, сіз шуяғдай барыды жекмеджек күрін вереттіңіз.
Сентябр айының бірінен машылап бағдарың эфасы бөлігі япылды, өні бағдарың чентак білен үштен бір мейданы түскен ерін арылығында сөгда етмәгі ұруфы дедірлі сөгдәрлері, хемді сөгөлікті ерлешен дүкарлары өлім sol önküden bağlarda, ön sol yerlerde üstünür böyle onun ön aydalı yük sevdeler işleyen olsa sonkuda orada son bulmanlı güzelli sevdeler işler başla tevabı önküyü sevda edilen tetkileri bir adını verilen tetkilerde iki adını işleme ruhu dedirli. Yine düğünler önün yanına ayın girimli yerine de bağlara sevdelerler gelip böyle işlerine başlayan o atların bağlar administrasyası 22. sentyabrdan başlap bağlarda sevda etmen kadarını gözlerinin haritlerini bağlardan 22. sentyabrda işunun ahırını senli hukman çıkarmalıklarını ilan ettirler.
Aman rada edil şuun mir bağlarının yağdayına hileyip nemeleri görmek mümkün şöyürde.
Mir bağları hadir doğru yapıp onun başına demir haydaylarının demirli itlerden kalaylı itlerden beyikleri 2 metre temeli dinika yerlerinden olan bağların dört tarafında dervada varsa dervadelerden kuruluşçuların özlerinin hem de kuruluşuk ile meşgullanayan teknikanın bir tutmana mümkünçülük var. Sevdelerler doğru çıkarılan 23. sentyabrdan mesela bağlar doğru işlen o.
Aman Radağa bu yağda sevdelerlere nehili tesir yetirdi. Onların haritlarına neyme oldu?
Bir yağda sevdelerlere duda elbet tesir etti. Birinciden şol bağlar yapılıyor deyip ilan edilen onu 21. sentyabr onu bağlardaki sevdelerler bağların yapılacaklarını bilmeye ediler. Şunu öğren bir kurban bayramının kolay gelirli için sevdelerler ön kurulardakiden has köp hem de has köp türlü haritlar arttılar. Onları eğen bağlara getirilip şu yürütü harit saklanayan ön saklanayan yerlerde koyulup diye. Bir yer bir. İkinciden bağlar administrasyonun düzgününe göre bağlarda sevda ediyenler ayın başına bağlarda sevda ediyenler için özlerinin tölemeli kârenini, arendi tölevlerini yiyen töle ettiler. Bağlarda dükkanını sevda ediyenler için bir duyurluklu itti.
Aman burada bağların administrasyası bağların dolu yapılmağının sebebini ne edip düşündürüptür?
Umumurlumlar esasında düşündürüptürler, aydıptırlar. Bağların üçten iki bölümünü anıp verilen kuruluşu işlerinin katlarını sevda satır etmek kadarın ol kuruluşu tekniki hukukluluk çarelerine ters geliyor. Sol çiğnem bağları yapmalıyıp yukarıdan korkuzunu verdiler. Bizim arazimiz yok deyip aydıktırlar.
Amanra'da Kurban Bayramı'nın önü sırasında bağların dolu yapılmağı alıcılara nehili tesir getiriyor?
Alıcılara bir elbet tesirini getiriyor. Alıcıların yürüte yol salıp karasılmayan madde fıkkızlarını edip orsu ağlarına, teke ağlarına itmeli oluyorlar. Yürüte yol salıp şehrin merkezinin haki değil ki haberlere itmeli oluyorlar. Bir karasılmadık bir adayı onun köçelerin kutusunun avatlarını yerli olsun. Avtobusların uğrun merkezi diyorlar. Ukuşlapar avtobusu minip düşmeli oluyorlar. O takviyeli gözde kontrolörüm maşalı vücretine diyor kullerizi de tesir getiriyor.
Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Aşgabatın esası cemiyetçilik transporti avtobuslardır. Sonku dövrde şehrin köçelerinde teyze avtobuslar durulgolar peyda bolar. Emma paytaxtın yaşayıcıları avtobusların qatnawından yıllar boyu nägilelik bildirip gelýärler. Näme üçin cemiyetçilik transportunyň şuwunky ýagdaýy barada kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinläli.
Aşşavadın onsuz hem, içi yolaçılardan yana hırin dıkin olup duran avtobusunu yaş okuçuların sümülüp giymek sinen şıkları şovsuz olup, olur avtobusun içinden itilip çıkarıldılar. Sinleyen şekillerinden hem görüşünü diyalı bu avtobusa münüp bilmedi, dini bu yaşaydılar bulman, ise yine de en çemadım cemiyetçilik uluğunda yerlerin yetmezçiliği denne sebeple Novotdaki avtobusa karışmaya mecbur oldular. Gloriali yağdayları sonku iki aydan beri paytaltın durulularında yığ-yığdan sinlasa olyar. Hırindikin avtobuslarla birlikte sonku dövürler durulularda hem avtobuslarına karışıp duran yolculukçuların sahanının önkülere göre göz görtüle artanlığa ediliyar. Aşabadan cemiyetçilik transportunda duvamlı katlayan havarçımı Sultan Açılva son kudurdan veri payitahtın kevr uğurları oyuncu avtobus katnavlarının yığılığının peselenliğine diyar.
Aşabad şehrinde yol okular için aşkoloların katlığında iyi güderlik yok kemşikler bolyar. Bu hasil birlik, amçalık, onüçlük, oğulluk aşkoloların katlığında yüz veriyen deni yol okular ay diyarlar. Bu yerdeyi şehrin kütsanlı kütülerinin yapıp olmağı, aşkoloların katlığı yollarını uzantılmağı ile hem bağlanıştırıyarlar.
Şol bir vaqtda bu yağdayın yaşayıcıları hem özünün oňsuz täsirlerinin ýetirýändigine üns çekilýär. Onluk belirli avtobusunu iyem yarım saat çemesi karışıp duran iyileşlerimizin biri cemiyetçilik transportundaki bökünçlükler sebeple irden işe gidiyen ve giyişlik öyünü dolanyan pursatları hasem kösünyendiğine diyar.
Ova, indi 40 minutdan överi. Avtobus gelmeli, 40 minutdan gelmeli, şonun şöyle muatı överecekti. O 40 minut, yarım saatte bir karıştık. Yani 40 minut karıştık, bir saat ne? Şu minut mu bitiyor? Hayat yolunuz, gün de final mi günümüz? İşten geliyor, büyük gece bostlarda işler, internet montajda, geliyen avtobus da orada. İki tutur hem de veriyorlar. Uğradı bile nasıl iş başarı? Boş başa vermeli. Annem için bu evrenin altı avtobus kel. Halkı işten ödeyip geliyor, kumdan gelecek işlerdi.
Yankı yolu çıyaşlı avtobusların bardağına karamazdan oların ulanılman saklanyandığına üns çekti. Bu şekillerden hem görünüş yağlı payitahtın hareketinin has yayvanlarının mahalı. Durulolardaki yolukçuların sahanının has artan pursatı, yolukçuların avtobusun içinde yerlerin yokluğu sebeple girip bilmeyen vakti, şehrin avtoparkında hatara düzülüp, ulanılmayan onlarca avtobusları görse olyar. Şol bir vaqtda resmi metbuat cemiyetçilik transportini ösürmek oyunca tağırlarların alınıp barlayandığını, tədi avtobus uğurlarının yolu qoyulandığını duvamlı tekrarlap geliyar.
Kardeşim Fehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Ozalkı Çelekin hedirki hazır şekerçesinin arasaçılığına hekimetler tarafından yeterlik üns verilmeyer. Börde köçülür arasalanmayar ve kabir tekniki hopsuluğuna değişli şertler üpçin edilmeyer. Şekerçenin şuğun kıyağdayını suğrutlandırıyan foto sergiyini görme uçin azadxabar.com web saytımızı Facebook, kontakt, sosyal ulgamlarında azadlık radio saatli sahipalarımıza siyahat edin. Web saytımızda şuun yörite ses verişlik hem yerleştirildi. Türkmenistan'ın polisiyasının yol gözökçülük bölümünün işine siz nähili baha veriyarsınız deyilip orta atılan şuun kısavalımıza ses veren 14 çadımdan 81% negatif ve 18% oňyn baha beripdir. Hormatly radio dinleyijiler, adathabar.com atly web saytymyzda yerleştirilen pikir sorulşyga aktiw gatnaşmagy çagyrýarys. Adathabar.com web saytymyzda Türkmenistandan derbeden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemleýär. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.